Raayyaa ittisaa deeggaruuf hiriiraawwan har'a magaalaalee Itoophiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jiran akkuma duraan oduu keessatti dhageessan magaalaalee akka Finfinnee, Dassee, Hawaasaa fi Adaamaa keessatti geggeessaman hiriiraawwan deeggarsaa kun hiriira magaalaa Finfinneetti geggeessame Katsahaay Daamxoo hordofuun nuuf ergiteen jalqabna.
Sagantaan kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha jedhu har'a Finfinneetti geggeeffameera. Sagantaa har'a ogeeyyiin aartii Finfinnee istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti qopheessan tarkaanfii raayyaan ittisaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachaa jiru kan deeggaramuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuudhaaf carraaqqin raayyaan ittisa biyyaa taasisaa jiru jajjabeeffamuu qabaa jechuun ibsameera saganticha irratti. Sagantaa kanarratti bakka bu'oonni jiraattota kutaa bulchiinsa magaalaa 11 irraa walitti bahan waldaan ogeeyyii seeraa kan ijaarsaa artistootaa maatiin ispoortii qonnaan bultoonni barsiisonni barattoonni ogeeyyiin fayyaaf qaamoleen adda addaa qooda fudhataniiru. Sagantaa istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti geggeeffame irratti argamuudhaan kan ergaa dabarsan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Itoophiyaanonni yeroo hundumaa tokkummaadhaan dhaabbatu jechuun ibsaniiru. Biyya ganuu diduun waadaa isaa eegee heeraaf seera mootummaa kabachiisuuf jecha kan wareegamaa jiru raayyaa ittisaa keenya cinaa ni dhaabbanna. Jaalala biyyaaf alaabaa biyyattiif raayyaa ittisaa waliin dhaabbanna. Itoophiyaanonni tatamsa'an yeroo jedhamu tokkummaa keenya cimsachuun dadhaban yeroo jedhanis cimuu keenya itti agarsiisuuf uummata tokkummaa cimaa qabu ta'uu keenya diinota keenyatti ni mul'isna. Ittimnas raayyaa ittisaa keenya kabajuuf hanga dhumaatti tokkummaadhaan ni dhaabbanna. Birmadummaa keenyas hanga dhumaatti tikfanna. Yakkamtootas yeroo dhiyootti gara seeraatti akka finnu shakkiin qabu jedhan Aadde Adaanech. Hirmaattonni sagantichaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka dubbatanitti haleellaan raayyaa ittisa biyyaa irratti torbaan tokkoon dura raawwatame seenaa biyyattii keessatti gocha qaanessaa fi balaaleffatamuu qabu jechuun ibsanii. Artist Xilaahuun Ilfinee waggoottaniif miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'ee dirree waraanaa akka ture ibsuun haleellaa amma raawwatame balaaleffachuu isaa hime.
Bajjignaa makalaakiyaa siraayiti gaaraa ka 20 ammatti bafiit bazaa bobootaa olaayi tegenichee beeyitoo eertiraa xurunnatti gizee awurraachuu inabbarku bijinan.
Raayyaa ittisa biyyaa waliin yeroo lola Itiyoo Eertiraa dirree waraanaa waliin turre. Amma immoo raayyaan ittisa keenyaa bakka ciiseetti addunyaa irratti wanti dhaga'amee fi argamee hin beekne isa mudateera yeroo jedhame baay'een gadde. Kanaaf raayyaa ittisaa waliin jiraachuu koo fi deeggaruu koo agarsiisuuf gara kana dhufe. Raayyaan ittisaa fi artistiin walitti dhufeenya cimaa akka qaban ni beekama. Hamilee kennuu fi deeggaruun sirboota adda addaa hojjechuun isaan jajjabeessuuf faarsuun ni beekama. Amma immoo artistii irraa wanti eegamu raayyaa ittisaa bira dhaabbachuudhaan birmadummaa Itoophiyaa kan eegsisaa jiru raayyaa ittisaa jajjabeessuu nurraa eegama jedhee yaada.
Dr. Ismaa'il Aminuu waa'ee raayyaa ittisa biyyaa akkanaan ibsaniin.
Har'a kanas dhufneef deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qabnu agarsiisuu fi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa jechuun daangaa biyyattii eegsisuuf kan dhaabbatan akka nagaan baanee galluuf kan wabii nuuf ta'anidha. Biyyattiis haleellaa garaagaraa irraa kan eegan. Raayyaan ittisa biyyaa kun hojii dirqamaan ala hojiilee misoomaa irrattis ni hirmaata. Dhiyeenyuma kana homaa hawaannisaa midhaan balleessaa jiru dhabamsiisuuf hojjetaa ture. Akkasumas maanguddoota humna hin qabne deeggaruun wantoota adda addaa yeroo inni hojjetu agarra. Garuu haleellaan tibbana naannoo Tigraayitti waayillan isaanii irratti raawwatame waan nama qaanessuudha. Namoota waliin dirqama irra jiraniin yakki akkasii raawwatamuun qalbii namaa cabsaa. Kun ta'uu hin qabu ni balaaleffanna. Boris akka wanti kun irra deebi'ee hin taane ni balaaleffanna.
Sagantaan kabaja raayyaa ittisa biyyaatiif nan dhaabbadha jedhu har'a qophaa'e agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraatiin dabaalamee gaggeeffamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Hiriira Adaamaatti geggeessame kan hordofe immoo Muktar Jamaali.
Sagantaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf nan dhaabbadha jedhu har'aatti kabajamaatiin ooleen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa naannootii fi godinaalee magaalota garaagaraatitti kabajameetiniin ooleetiniin jira. Magaalaa Adaamaatti illee hojjettoonni mootummaa, daldaltoonni, dargaggoonni fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa sagantaa kana daqiiqaa tokkoof dhaabbataniitiniin yaadatanii oolaniitiniin jiru. Sadarkaa naannooti sirna kana kan kabajan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay erga cehumsi biyyattiitti dhufee rakkoo biyyattiin qabdu furuudhaaf jecha gara bal'inaa fi jaalalaan dimma isaani ilaaluudhaaf yaalamaatiniin turulle garuu isaan obsa kenna kanatu fitti lakkaa'an jechuun dubbatan obbo Shimallis.
Humni TPLF kun waggoottan 50 darban biyyi keenya Itoophiyaan ummanni keenya Oromoon sarkaa barbaadamutti akka fuulduratti hin tarkaaffanne humna sakaallaa cimaa ta'ee biyya keenya rakkoo keessa turse dhiibboowwan hiikkamuu hin dandeenye biyya keenya keessatti uumee addaan qoodee biyya diigaa ture adeemsa jijjiiramaatiin qabsoo ummanni keenya bal'aan godheen rakkoo ture sana dhiifamaan karaa riformiitiin wal bira dabarree fuulduratti akka tarkaaffannu irratti walii galamee waggoottan lamaan walakkaa darbaniif yaalii bal'aan godhamee jira. Humni kun uumama isaarraa kaasee shiraan kan xaxame jibbiinsaan kan guutame kan namaatiif kan jiraatudha. Adeemsa waggaa lamaaf walakkaa darbe kana dhiifamaan jaalalaan dubbii hunda bira dabarra jedhamee kadhatamee deemamaa ture sana akka sodaatti akka tuffiitti ilaale hoggansi keenya adeemsa ture kana riformiidhaan bira darbuun kan barbaadameef dubbii hunda tasgabbiidhaan karaa biyya itti fufsiisuun karaa hiree uummata keenyas lammata duubatti deebi'uun dandeenyeen sirnaan lafa qabsiisuuf kun garuu kabaja dhabe kun akka tuffiitti ilaallame.
Raayyaan ittisa biyyaa gaachana biyyaati kan jedhan obbo Shimallis humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay ganiinsa raayyaa ittisa biyyaa irratti taasiseen miidhaa ol aanaa dhaqqabsiiseetiniin jira jechuudhaan dubbatan. Raayyaa ittisa biyyaa gareedhaan adda qoodaniitiniin keessatti ijaaruudhaaf isaan kaaniin irratti dhumaatii murteessanii waan dhiifama hin jechisiifnellee hojjetan jedhan afaan jaalalaa irra deebineetiniin dubbataatiniin turreen waan isaanii hin galleef afaan beenuunis itti dubbachuu jalqabne jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa.
Humni kun jaalalas dhiifamas waan hin beekneef afaan isaa galuun humnaan itti bobbaanee jira. Yeroo gabaabaa keessatti xaragnee karaatti galchina. Raayyaan ittisa biyyaa keenya erga guyyaa sanirraa kaasee hojii boonsaa hojjechaa jira. Iddoowwan hedduu to'atee jira. Karaa isaan ba'an hunda cufee jira. Quufnii fi utaalli sun eessaan akka isaan ga'u ilaalle.
Obbo Shimallis sagantaa kanarratti humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay qofa osoo hin taane garee ABO shan jedhaniitiin waamanillee kan maqaadhaan dhahan yoo ta'u humna kanaaf farda ta'uudhaan tajaajilaatiin jiru jechuun dubbataniitiin jiru. Adeemsa isaanii kanarraa akka of qusatan yoo hin taane immoo miilli isaanii murameetiin akka badan taasifamu jechuudhaanis akeekkachiisan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa. Be your way.